Κυρίες και κύριοι, επανέρχομαστε στην εκπομπή «Η Παγκόσμια Φωνή μας», στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και όπως προανήγγειλα έχουμε ήδη πάει στην Μελβούρνη της Αυστραλίας και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αναστάσιο Τάμι, ερευνητή, ομότιμο καθηγητή της ελληνικής ιστορίας, ο οποίος έχει την καλοσύνη κάθε Παρασκευή πρωί, σχεδόν κάθε Παρασκευή πρωί, να είναι μαζί μας και να μας διηγείται ιστορίες των Ελλήνων της Διασποράς. Τον καλημερίζω και τον καλωσορίζω μάλλον από την Αθήνα. Είναι απόγευμα εκεί στην Μελβούρνη. Καλημέρα σας, κύριε Τάμι, από την Αθήνα.
Καλό απόγευμα από την όμορφη Λόρνη και τον ωκεανό.
Α, είστε εκτός Μελβούρνης.
Εκτός Μελβούρνης, αλλά ναι, εντάξει. Είμαστε στην άκρα του ωκεανού, του Ειρηνικού. Περνάμε εδώ το απόγευμα, θα έλεγα, κάπως χαλαρά. Ο καιρός είναι καλός, παρότι γνωστό ότι είναι χειμώνας. Είναι γύρω στις 15 βαθμούς Κελσίου. Νομίζω ότι, εντάξει, ο Ιούνιος ήταν, θα έλεγα, συνεργάσιμος μήνας για τις ανάγκες εδώ και για την ευεξία, θα έλεγα, αλλά και για την ψυχαγώγηση των Ελλήνων και γενικότερα των Αυστραλών. Ήταν ένας πολύ ωραίος μήνας, ήπιος μήνας. Θύμιζε περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα. Ελπίζω όμως ότι σε λίγο θα έχουμε το χειμώνα, ο οποίος έρχεται με μεγάλη ταχύτητα.
Έρχεται, ναι. Έτσι, μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τάμι, την τελευταία φορά που μιλούσαμε αναφερθήκατε στο περίφημο θέμα των αποζημιώσεων των Ελλήνων της Κίνας, έτσι, από το κινέζικο δημόσιο. Φαντάζομαι ότι θα θέλατε να συνεχίσετε σήμερα στο ίδιο θέμα και να ολοκληρώσετε.
Ακριβώς. Ναι. Είχαμε μιλήσει για την προσπάθεια που κατέβαλαν οι εξόριστοι, θα έλεγα, οι πρόσφυγες, αν θέλετε, οι πολιτικοί πρόσφυγες, οι Έλληνες της Κίνας, σε συνάρτηση, σε σχέση και σε πλήρη σύνταξη, θα έλεγα, με το ελληνικό δημόσιο. Κατέβαλαν κάθε προσπάθεια προκειμένου να αποζημιωθούν για τις περιουσίες τους, οι οποίες εθνικοποιήθηκαν μετά την επικράτηση του νέου καθεστώτος στην Κίνα. Εκείνο που πρέπει να πούμε προημίου για να προδιαθέσουμε τις ακροάτριες και τους ακροατές μας είναι ότι ένα ουσιαστικό, θα έλεγα, ακίνητο, αστικό ακίνητο, δηλαδή ένα σπίτι για παράδειγμα, αλλά αρκετά μεγάλο, την εποχή αυτή που ομιλούμε, δηλαδή στην δεκαετία του 70 και 80, κόστιζε στην Κίνα περίπου 8.000 δολάρια για να αγοραστεί. Αν λοιπόν λάβουμε υπόψη μας ότι η αξία ενός σπιτιού ήταν 8.000 αμερικάνικα δολάρια για την αγορά του, καταλαβαίνετε ότι οι αποζημιώσεις που ζητούσαν, το ποσό της αποζημίωσης που ζητούσαν για τις χαμένες τους περιουσίες οι Έλληνες της Κίνας, οι οποίες υπολογιζόταν κυρίως σε εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια, ακόμα και σε εκατομμύρια δολάρια, καταλαβαίνετε το μέγεθος της απώλειας που έζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, η περιουσία του Γιώργου Τουλιάτου στο Χαρμπίν και στις άλλες πόλεις υπολογίστηκε σε περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια, που με τα σημερινά χρήματα, ας πούμε το 1949 δηλαδή, που με τα σημερινά χρήματα αυτό είναι περίπου 112 εκατομμύρια δολάρια. Ήταν λοιπόν ένα τεράστιο ποσό για την εποχή του. Η αποζημίωση που ζητούσε ο Ιωάννης Τσούνιας ήταν 720.000 δολάρια, αλλά φέρω μερικά παραδείγματα. Η αποζημίωση που ζητούσαν ο Μερτίκας και ο Σταμάτης Κανελάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν 620.000. Ο Μιχάλης Αλκιβιάδης
Συγγνώμη, κύριε Τάμι, γιατί από τις Ηνωμένες Πολιτείες και όχι από την Κίνα?
Ναι, όχι, αυτός ζούσε στην Κίνα, στην Αμερική αυτή την εποχή.
Ναι, ναι.
Και τα ζητούσε από την Αμερική, αλλά έκανε και αυτός είχε συμβληθεί με τους άλλους Έλληνες της Κίνας που ζούσαν στην Ελλάδα ή στην Αυστραλία ή στην Αμερική και έκαναν μαζί από κοινού την πράξη αυτή της προκειμένου να πάρουν την αποζημίωσή τους βάζοντας ως μεσολαβητή πλέον την ελληνική κυβέρνηση. Επομένως θεωρούνταν και αυτοί οι Έλληνες υπήκοοι και κατά συνέπεια και Έλληνες πολίτες, άρα η ελληνική κυβέρνηση τους είχε βάλει όλους μαζί, τους 22 τουλάχιστον επιζώντες ενάγοντες, ήταν όλοι μαζί. Μιλάμε για 22 επιζώντες ενάγοντες, διότι οι μη επιζώντες ή όσοι δεν υπέβαλαν συγγνώμη αίτηση για αποζημίωση, ανέρχονταν περίπου σε 140 άτομα. Αλλά 22 λοιπόν οι επιζώντες ενάγοντες ζητούσαν να τους δοθεί δίκαιη αποζημίωση και επαναλαμβάνω ότι κυρίως οι περισσότεροι από αυτούς ζητούσαν αποζημίωση μεταξύ 230.000 δολαρίων και 1,5 εκατομμυρίου. Ωστόσο, από την εναρκτήρια επιστολή του Δημητρίου Γαλάτη, στην οποία αναφέρθηκα την περασμένη μας εκπομπή, οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας διατηρήθηκαν με πολύ αργό ρυθμό, παρά το γεγονός ότι νωρίτερα οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας είχαν υποβάλει επιτυχώς αιτήματα για λογαριασμό των υπηκόων τους. Και θα δούμε ότι είχε λήξει πάρα πολύ γρήγορα και υπέρ των υπηκόων τους, διότι άλλωστε τα κράτη αυτά, η ΗΠΑ και η Βρετανία, ήταν παντοδύναμα τα χρόνια εκείνα. Η ελληνική κυβέρνηση πρότεινε να προσφερθεί συλλογικά ένα εφάπαξ. Δεν μπορούσε εξ αδιαιρέτου δηλαδή και να το διαιρέσουν μεταξύ τους οι επιζώντες ενάγοντες. Δηλαδή να προσφερθεί ένα εφάπαξ ποσό στην Ελλάδα για να μπορέσουν οι κρατικές υπηρεσίες να το διανύμουν αναλογικά στους ετούντες. Όποιος για παράδειγμα είχε χάσει 1,5 εκατομμύριο να πάρει το σχετικό ποσό. Το 1985, εδώ βρισκόμαστε το 1985, μιλούμε για την κυβέρνηση του Πασόκ πλέον, η ελληνική κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε τη χορήγηση ποσού 700.000 δολαρίων των ΗΠΑ στους πληγέντες υπηκόους. Δηλαδή ένα ποσό, κατά την άποψή μου, ευτελέστατο, που δεν έχει καμία σχέση.
Γιατί όμως
με το συνολικό
αυτό, κύριε Τάμι, γιατί γνωρίζανε το συνολικό ποσό που διεκδικούσαν από παλιά?
Κοιτάξτε, είναι το θέμα των διμερών ή διεθνικών συμβάσεων. Ξέρετε, ποτέ δεν υπάρχει περίπτωση να επικρατήσουν μαξιμαλιστικές τάσεις και στην περίπτωση μιας τέτοιας διαπραγμάτευσης το ποσό των 700.000 δολαρίων θεωρούνταν ότι ως εύλογο από πλευράς Ελλάδας να τα αποδεχτεί η Κίνα. Και θα δούμε ότι ίσως να ήταν και μια προσπάθεια από πλευράς ελλαδικής κυβέρνησης να εξετάσει τις προδιαθέσεις των Κινέζων και της κινέζικης κυβέρνησης αν πραγματικά είχε σκοπό και στόχο μετά τα 700.000 να φτάσει και στο 1 εκατομμύριο.
Το λέω τελικά, αυτό όμως, γιατί συνήθως όταν γίνεται μία διαπραγμάτευση η κάθε πλευρά ξεκινάει με κάπως μαξιμαλιστικές, αν θέλετε, θέσεις για να υποχωρήσει και να καταλήξουν κάπου στο μέσον, ως εκ τούτου αν ο στόχος ήταν οι 700.000 θα έπρεπε λογικά να ξεκινήσει από ψηλότερα και να πάει προς τα εκεί. Θα μπορούσε να το διεκδικήσει σε διεθνή ή άλλα φόρα αυτό το ποσό ή μεγαλύτερο?
Σωστό αυτό που λες, Δημήτρη, αλλά αυτό ισχύει μεταξύ ισοδύναμων, θα έλεγα, ετούντων και εναγόντων και εναγωμένου, όταν δηλαδή επιδεικνύουν ότι έχουν ίδια δύναμη. Εδώ βλέπουμε τι συνέβηκε, ας πούμε, πρόσφατα στην διαπραγμάτευση με το Ιράν στη Μέση Ανατολή και βλέπετε τελικά ότι δεν γίνεται αυτό που πραγματικά επιβάλλει το λεγόμενο διεθνές δίκαιο, διότι βασικά αυτοί οι οποίοι υπέφεραν από τον πόλεμο αυτόν που διεξήχθηκε πριν εδώ και 4 μήνες στη Μέση Ανατολή, εκείνοι που υπέφεραν περισσότερο ήσαν οι κάτοικοι, οι πολίτες του Ιράν, για τους οποίους όμως δεν γίνεται καμία αναφορά και οι οποίοι πραγματικά υπέφεραν τα πάνδυνα. Αυτοί υποφέρουν τις διώσεις, τις καταστροφές, τις βόμβες που πέφτουν, την αγορά που δεν έχει τρόφιμα, που δεν υπάρχει πετρέλαιο, που πάνω στο τραπέζι δεν υπάρχει φαγητό για να φάνε τα παιδιά. Και βλέπετε ότι δεν έχει συζητηθεί ούτε ένα θέμα για το πώς θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να επιβιώσουν στα επόμενα χρόνια που έρχονται μπροστά τους. Αλλά σε αυτό όμως το θέμα μου και να πω τούτο, ότι το τραγικό είναι ότι η κινέζικη κυβέρνηση, αντί των 700.000 δολαρίων προς τους πληγέντες υπηκόους, τι έκανε, προσέφερε 50.000 δολάρια αρχικά των ΗΠΑ και αργότερα, καταλαβαίνοντας ότι η αποζημίωσή της ήταν γελία, την τριπλασίασε στις 150.000 δολάρια ΗΠΑ. Επομένως, από τις 700.000 βρισκόμαστε στις 150.000. Ωστόσο, η διαπραγμάτευση συνεχίζεται και 7 χρόνια αργότερα, το 1991, μετά από επίμονες διαπραγματεύσεις, μιλούμε μεταξύ κυβέρνησης Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και Πασόκ, οι Έλληνες διπλωμάτες κατάφεραν να πείσουν τις κινέζικες αρχές να αυξήσουν την αποζημίωσή τους στις 400.000 δολάρια Αμερικής. Έτσι λοιπόν από τις 700.000 το ποσό μειώθηκε στις 400.000. Τέλος, παρόλο που τόσο οι Έλληνες όσο και οι Κινέζοι διαπραγματευτές μαζί με 21 από τους αναφερόμενους φάνηκαν να συμφωνούν σε μια ελάχιστη αποζημίωση τελική των 500.000, βλέπετε λοιπόν φτάσαμε τώρα στις 500.000, ένας από τους ετούντες, εναγωμένους δηλαδή ετούντες, αρνήθηκε να την εγκρίνει και έτσι το ζήτημα της αποζημίωσης παρέμεινε αλήθο. Διότι ξέρετε ότι αν και ένας από τους 22 έλεγε όχι, γινόταν η επιδίκαση του ποσού ως αποζημίωση. 4 χρόνια αργότερα, βρισκόμαστε το 1994-95, εν μέσω έντονων θα έλεγε αντιρρήσεων από τον ίδιο τον ενάγοντα, το θέμα της αποζημίωσης δεν έγινε ποτέ αντιληπτό, ρίχνοντας τους υπόλοιπους στην διάλυση και στην απόγνωση. Δεν μπορούσαμε να πάρουμε το όνομα του ανθρώπου, διότι για λόγους προστασίας νομικά δεν επιτράπηκε το όνομα να γίνει κοινό, να κοινοποιηθεί. Έτσι αξιολόγησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών την κατάσταση το 1994 και αναφέρομαι, δίνω ένα απόσπασμα από την έκθεση του πρέσβη του Νικολάου Μπότσαρη, του Νότι Μπότσαρη, ο οποίος ήταν ο πρέσβης στην Κίνα, προς τον αρμόδιο υπουργό Έλληνα Εξωτερικών, με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 1994. Έχουμε το κείμενο μπροστά μας. Λέει συγκεκριμένα ο πρέσβης, το γραφείο μας, τα υπογράφει ο πρέσβης Νότις Μπότσαρης λοιπόν, το γραφείο μας προτείνει να προσεγγίσουμε ταυτόχρονα τους Κινέζους μέσω της πρεσβείας μας Πεκίνο και της κινέζικης πρεσβείας στην Αθήνα για να οριστικοποιήσουμε τη συμφωνία με χρηματική αποζημίωση 500.000 δολαρίων. Το γεγονός ότι ένας από τους ενάγοντες δεν συμφωνεί με αυτή τη συμφωνία, αυτό δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ελληνική κυβέρνηση να υπογράψει τη συμφωνία, καθώς ανεργούμε για λογαριασμό του συνόλου των διαφερομένων Ελλήνων υπηκόων. Από την άλλη πλευρά, διευκρινίζουμε επίσης ότι η καταβολή 500.000 δολαρίων αντιπροσωπεύει σχεδόν το 9% της ζητουμένης αποζημίωσης. Δηλαδή, η Κίνα αποδέχτηκε τελικά να δώσει 9% από τα χρήματα που είχαν ζητήσει οι ενάγοντες της αποζημίωση από την κινέζικη κυβέρνηση. Συνεχίζω με τον Νότι Μπότσαρη, ειδικά όταν άλλες χώρες που είχαν ισχυρότερους μηχανισμούς σε σύγκριση με την Ελλάδα κατάφεραν να προσελκύσουν από τους Κινέζους παρόμοια ποσοστά. Και σας λέγω λοιπόν ότι οι Βρετανοί με την δύναμή τους το ποσοστό της αποζημίωσής τους αντιπροσώπευε μόνο το 8% και των Αμερικανών και Καναδών από 10 έως 12%. Να λάβουμε όμως υπόψη μας ότι η αποζημίωση των Βρετανών το 8% ήταν από εκατοπλάσια από την απώλεια, σε απώλειες από αυτή των Ελλήνων, διότι οι Βρετανοί είχαν τεράστιες περιουσίες, ήταν μια ολόκληρη αυτοκρατορία και είχαν ολόκληρες πόλεις, είχαν συνοικισμούς, είχαν κτηριακές εγκαταστάσεις, είχαν σιδηροδρόμους. Λοιπόν, το 8% σε ρευστό χρήμα, δεν μιλούμε για 500.000, μιλούμε για 18-20 εκατομμύρια, ας πούμε, που πάλι δεν είναι αρκετά για να καλύψουν την αποζημίωση.
Άρα είχε κάποια λογική αυτό που κάνανε οι Κινέζοι. Ναι. Δηλαδή δεν ήταν τέλειως ξεκομμένο από την γενικότερη διαπραγμάτευση. Σου λέει ότι το 8-10% περίπου αυτών που ζητάτε θα σας το δώσω. Άρα στην ελληνική πλευρά το 8-10% ήταν κάπου εκεί. Δηλαδή υπάρχει κάποια λογική.
Ναι, κοιτάξτε, εάν λάβουμε υπόψη μας πόσο, ποια ήταν η αποζημίωση που πήραν οι Έλληνες από τους Τούρκους, από την τουρκική κυβέρνηση μετά το 1928 ως αποζημίωση για τις περιουσίες τους που χάσανε στην Τραπεζούντα, στην Αμψούντα, στον Πόντο, στην Κερασούντα και σε άλλες πόλεις του Πόντου. Νομίζω ότι εκεί δεν αναρχόταν περισσότερο από το 11%. Άρα λοιπόν ομιλούμε για 9 έως 11%, το πολύ 12%, που ήταν η καλύτερη αποζημίωση που πήραν οι Καναδοί, θα έλεγα, με βάση τα έγγραφα τα διπλωματικά. Περισσότερο από 15 χρόνια αργότερα, προσέξτε τώρα, και παρά τις τρομερές προσπάθειες που κατέβαλε ο δικηγόρος των εναγόντων και ένας από τους εναγόμενους, ο Γεώργιος Κανελάκης, ο οποίος συντόνιζε ολόκληρη την εκστρατεία, όσοι Ελληνοκινέζοι υπήκοοι είχαν χάσει όλα τους τα περιουσιακά στοιχεία και τους κληρονόμους τους, παρέμειναν χωρίς καμία αποζημίωση. Τον Οκτώβριο του 1996, ο Γεώργιος Κανελάκης, σε επιστολή του προς τον Έλληνα πρέσβη Χατζή Μιχελάκη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε την πικρία του για την αδράνεια που επέδειξαν οι ελληνικές αρχές, υπερθυμίζοντας, μιλάμε για κυβέρνηση Σιμίτη πλέον, υπερθυμίζοντάς τους, είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το όλο θέμα διαιωνίζεται χωρίς να υπάρχει στο ορατό μέλλον καμία ελπίδα επίλυσής του. Επιπλέον, οι κληρονόμοι πρώτου βαθμού των εναγόντων σε λίγο θα είναι όλοι νεκροί και αυτός θα είναι ο μόνος τρόπος για να επιληθεί αυτόματα αυτό το ζήτημα. Δηλαδή θα πεθάνουμε και δεν θα πάρουμε καμία αποζημίωση και έτσι δεν θα χρωστάει κανένας σε κανέναν. Βλέπετε την τραγική περίπτωση αλλά και την υφαλιότητα με την οποία αντιμετώπιζαν οι άνθρωποι αυτοί την έλλειψη στοργής και νομιμότητας, θα έλεγα, ή κάποιου δικαίου τέλος πάντων, στις περιουσίες που χάσανε. Εδώ χάνουμε, ξέρω εγώ, μια κρατική επιδότηση, παίρνουμε λιγότερα χρήματα από αυτά που ζητήσαμε κτλ. Και κατεβαίνουμε τρακτέρ στους δρόμους. Για φανταστείτε να χάσεις ολόκληρη την περιουσία σου και να μην αποζημιωθείς, να μην πάρεις δεκάρα από αυτά που έκτισες εργαζόμενος σκληρά τόσα χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες στην Κίνα. Για να το κατανοήσουμε λοιπόν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις με το σήμερα για να δούμε και να καταλάβουμε πόσο πλέον υπομονετική, πόσο μεγάλη αντοχή αντιμετώπιζαν αυτοί οι άνθρωποι που έζησαν στην ξενιτιά, στη διασπορά, που έζησαν τον πόνο, την ανέχεια, τις δύσκολες καταστάσεις, πώς αντιμετώπιζαν και το χάσιμο, την απώλεια της περιουσίας τους. Δεν λέγω ότι ήσαν αδρανείς απέναντι σε αυτό. Δεν λέγω ότι πραγματικά δεν πονούσαν. Αλλά ο τρόπος της αντίδρασής τους ήταν φοβερά πολιτισμένος. Απλώς εξέφρασε την πικρία του προς το ελληνικό δημόσιο. Οι Ελληνοκινέζοι έπικοι που κατέφυγαν στην Αυστραλία, να πούμε και για αυτούς, συνέχισαν την πικρή αυτή εκστρατεία για την αποζημίωση. Όπως και στην Αμερική. Τα αρχεία του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ διαθέτουν σημαντικό όγκο αναφορών που υποβλήθηκαν από μεγάλο αριθμό πρώην Ελλήνων επίκων στο Τιεντζίν Πεκίνου, τη Σανγκάη, Νταϊρέν και στο Σεφού, που διεκδικούν αποζημίωση για τις εθνικοποιημένες περιουσίες τους. Εδώ θα κάνω και μία έκκληση. Είναι καιρός τα αρχεία αυτά κάποια στιγμή να περιέλθουν στο ιστορικό αρχείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για να είναι και προσβάσιμα προς έρευνα από τους πανεπιστημιακούς, από τους ερευνητές, από τους φοιτητές.
Τώρα που είναι, διδακτορικούς, κύριε Τάμι, τώρα που είναι, δεν
είναι. Τα περισσότερα είναι ακόμα σε αποθήκες των πρεσβειών και των προγενικών προξενείων.
Δεν έχουν μεταφερθεί δηλαδή στο κέντρο, δηλαδή
δεν έχουν μεταφερθεί
κεντρικά.
Όλα. Κάποια έγγραφα έχουν μεταφερθεί, όχι όμως τα νεότερα έγγραφα.
Το λέω εμείς αυτό επειδή γίνεται μια γενικότερη προσπάθεια ψηφιοποίησης των παλιών αρχείων του κράτους και σκέφτομαι ότι εάν ήταν εδώ πέρα θα μπορούσαν να ψηφιοποιηθούν και να είναι διαθέσιμα στον καθένα, που λένε πολύ πιο εύκολα από ό,τι ήταν μέχρι σήμερα.
Αυτό είναι πραγματικά θα είναι ευλογία και θα είναι μια πράξη, θα έλεγα, προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά δεν ξέρω, συνήθως ο κρατικός μηχανισμός κινείται πολύ πιο αργά από ότι κάποιες ιδιωτικές πρωτοβουλίες.
Όχι, τα χρήματα αυτά, επειδή προέρχονταν για την ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω, από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχει και συγκεκριμένη περίοδο ζωής, ας το πούμε, φέτος λίγουν η περίοδος. Έπρεπε μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα να γίνουν κάποια έργα, γιατί διαφορετικά χάνονταν τα λεφτά. Άρα υπήρχε κίνητρο, ξέρετε, να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα, και στα πλαίσια αυτά εξάλλου γίνεται και η λεγόμενη ψηφιοποίηση της ασφαλιστικής ζωής των Ελλήνων. Παλιά είχαμε τα ένσημα εδώ πέρα, όπως ξέρετε, έτσι. Όλα αυτά στο τέλος, νομίζω, αυτής της χρονιάς θα είναι πλέον διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή και ο καθένας θα γνωρίζει τι συμβαίνει με τον ασφαλιστικό του βίο και δεν θα χρειάζεται να τρέχει αριστερά και δεξιά.
Κοιτάξτε, αυτά είναι ό,τι αφορά την βιωσιμότητα και την βιοπολιτική, θα έλεγα, κατάσταση του Έλληνα. Πράγματι η κυβέρνηση έχει μια ευθύνη πολύ μεγαλύτερη προκειμένου να κερδίσει τον χρόνο και να διασφαλίσει την έγκαιρη πραγματικά ψηφιοποίηση. Στον χώρο όμως των διπλωματικών εγγράφων, όπου ισχύει και η ταξινόμηση δεν είναι εύκολη πάντοτε, και η ψηφιοποίηση και η πρόσβαση, διότι ισχύει ακόμα η πενηντικοταετία στην διάθεση και η πρόσβαση στα αρχεία, τα διπλωματικά έγγραφα, εδώ ίσως να έχουμε μία καθυστέρηση. Δηλαδή, κείμενα τα οποία συγκαταλέγονται τα τελευταία 50 χρόνια, δεν υπάρχει ειδική διάση, δηλαδή από πλευράς κράτους, θα δώσει προτεραιότητα σε θέματα που έχουν σχέση, όπως είπα προηγουμένως, με την βιοπολιτική κατάσταση των πολιτών τους, και στη συνέχεια, εφόσον ούτως ή άλλως δεν υπάρχει πρόσβαση σε έγγραφα της τελευταίας πεντηκοταετίας, μπορεί η ψηφιοποίηση να ακολουθήσει. Δεν ξέρω, απλώς κάνω υπόθεση εδώ και μακάρι
Το ανέφερα τελείως παρεμπιπτόντως που λέμε. Εγώ από όλα αυτά που είπατε, κύριε Τάμι, δύο πράγματα θα ήθελα να σημειώσω. Το ένα, μπορεί οι απαιτήσεις των Κινέζων να ήταν η δυνατότητα ή η επιθυμία των Κινέζων να δώσουν το 10, 11, 8, 9% του ποσού το οποίο ετούνταν.
9%
Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακριβώς επειδή έχουν περάσει δεκαετίες, είχαν περάσει δεκαετίες το 1949, και επειδή ξέρετε ότι το χρήμα έχει κάποιο time value που λέμε, δηλαδή η αξία του χρήματος χάνεται όσο περνάει ο χρόνος, ποσό το οποίο διεκδικούσανε θα έπρεπε να αναπροσαρμοστεί ανάλογα λόγω πληθωρισμού, και πλέον το 9% να εφαρμόζεται στο ποσό αφού ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός, έτσι ώστε να ανέβει το συνολικό ποσό.
Αυτό μπορεί να ισχύει μόνο μέχρι το 1984, όταν δόθηκε η πρώτη προσφορά πλευράς Κίνας. Η Κίνα μπορεί να υποστηρίξει έκτοτε ότι από το 1984 μέχρι το 2000, που ακόμα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες, ήταν η πετιότητα της Ελλάδας και όχι η δική μας. Επομένως, γιατί έχουν να πληρώσουν τον πληθωρισμό όταν φταίει το άλλο κράτος, ας πούμε. Καταλάβατε, υπάρχουν τόσα και τόσα προβλήματα σε διακρατικές σχέσεις και σε διακρατικές, θα έλεγα, συμφωνίες, που πραγματικά χρειάζεται ένα ειδικό δίκαιο να ισχύει για την κάθε μία από αυτές. Πάντως, αυτό που λες είναι απόλυτα σωστό όσον αφορά τουλάχιστον σε διεκδικήσεις ανάμεσα σε πολίτες και στο κράτος όπου διαδίουν. Και έτσι πρέπει να είναι. Αλλά μεταξύ σε διακρατικές συμφωνίες. Πολύ φοβάμαι ότι αυτό δεν μπορεί να ισχύσει κατά γράμμα, δηλαδή ο πληθωριστικός δείχτης. Κοίταξε, εγώ καταθέτω αυτά το ό,τι συνέβη.
Ναι, ναι, και όχι, και λέγω, πολύ καλά κάνετε. Απλώς το αναφέρω τελείως παρεμπιπτόντως που λέμε. Και επίσης κάτι άλλο, τα χρόνια που περνάνε για στα οποία αναφέρεστε, η Κίνα είχε ξεκινήσει από πολύ χαμηλά και βελτιωνόταν συνεχώς. Από το 78-79 αναλαμβάνει ο, πώς τον λέγανε, Σιάο Πίνγκ. Πλέον
ναι, βεβαίως,
και η Κίνα μπαίνει σε μια,
μια
νέα τροχιά πιο δυναμικής ανάπτυξης, η οποία αρχίζει πλέον και λαμβάνει διαστάσεις χιονοστιβάδας μετά το 2000, όταν πλέον η Κίνα εντάσσεται στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Και θέλω να πω δηλαδή ότι είναι μια πολύ πιο πλούσια χώρα, η οποία μπορεί να διαθέσει πολύ περισσότερα λεφτά για τέτοιες περιπτώσεις.
Σίγουρα. Είναι ένα δεύτερο σημείο που καλά επισημάνεις. Εκείνο που πρέπει να επισημανθεί, το τρίτο και βασικότερο κατ' εμέ ως ιστορικού θέμα, είναι το γεγονός ότι ενώ δόθηκαν οι 500.000, τελικά πάλι οι παιδιότητες δικοί μας, ο ένας από τους 22, ανέκουσε πριν, δεν δέχτηκε την συμφωνία. Κατά συνέπεια χάθηκε όλο το ποσό. Λοιπόν, πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι εάν την εποχή εκείνη προσφερόταν πριν από 40-50 χρόνια το ποσό των 500.000, θα δημιουργούνταν τουλάχιστον προϋποθέσεις για πάρα πολλά νοικοκυριά προσφύγων Ελλήνων από την Κίνα. Αυτή η ευκαιρία χάθηκε από τον έναν ο οποίος είπε το όχι. Και αυτό δείχνει πόσο σημαντικό είναι να σταθούμε μπροστά στις νομικές ευθύνες όλοι μας, είτε είμαστε γονείς ας πούμε, είτε έχουμε περιουσίες στην Ελλάδα, ούτως ώστε τα εξαδιαιρέτου και τα λοιπά θα πρέπει να τα αποφεύγουμε για να μην ολισθήσουμε σε δικαστικούς αγώνες στις οποίες τελικά θα χάσουμε τα πάντα και τα αυγά και τα καλάθια. Λοιπόν, ο ένας λοιπόν εδώ κατασπάραξε τις 22, τις 21, καταλάβατε. Ναι. Ενώ δεν πήρε αποζημίωση κανένας εξαιτίας του. Αυτό να μην το ξεχάσουμε, είναι πολύ σημαντικό, που δείχνει ας πούμε την ατομικότητα και την έλλειψη ετερότητας που έχουμε μέσα μας ως Έλληνες. Ναι. Και είχα πει παλιότερα ότι είναι ακριβώς αυτή η ατομικότητα του Έλληνα η οποία γέννησε τη δημοκρατία. Για εμείς δεν θέλουμε κανέναν πάνω από το κεφάλι μας. Καταλάβατε. Ναι. Θέλουμε και εμείς να συμμετέχουμε. Εγώ λέω όχι, δεν θα πάρω τα 500, δεν θα πάρεις και εσύ όμως, του λέει. Δηλαδή, τι να πω, ξέρω να πω, απόγνωση. Για παράδειγμα, θέλω να πω επίσης, επειδή με ενδιαφέρει το θέμα στην Αυστραλία και στην Αμερική, είχε φτάσει πραγματικά ο Μπουχούτσος Θεοδόσιος, ο οποίος πλέον ήταν επιχειρηματίας στην Αυστραλία και ο οποίος ήταν πρόσφυγας από την Κίνα το 1951, τον οποίο συναντούμε τον πατέρα του να είναι μουσικός στην Αμερικανική Αποστολή και στα παρθαναγωγεία των Αμερικανικών σχολών. Φτάνει στην Αυστραλία νωρίς το 1953, στο μεταξύ αυτός δημιούργησε επιχείρηση και εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 1999 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, κατέθεσε τους τίτλους των εθνικοποιημένων περιουσιών του, όπως αυτοί καταγράφηκαν από το Ελληνικό Προξενείο του TNG. Και εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε στα αρχεία μας οπωσδήποτε τα έγγραφα ήταν με τίτλους 1447 και 1450 και ημερομηνία 1η Απριλίου 1947, που σημαίνει ότι οι Έλληνες είχαν προαισθανθεί την νίκη ουσιαστικά των κομμουνιστικών δυνάμεων έναντι των εθνικιστών και ήδη είχαν καταγραφεί σε ειδικές πράξεις οι περιουσίες και οι τίτλοι των περιουσιών που είχαν. Έχουμε επίσης επιστολή που είναι υπογεγραμμένη από την τότε Γενική Πρόξεν της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, την κυρία Ρόζα Ιερεμία, η οποία λοιπόν, στην οποία ζητούσε ο άνθρωπος αποζημίωση από την κινέζικη κυβέρνηση. Επομένως, ούτε αυτό το αίτημα ικανοποιήθηκε. Και έτσι, παρά την πικρία που χαρακτηρίζει τους περισσότερους Έλληνες πρόσφυγες από την Κίνα, που έμειναν χωρίς αποζημίωση για τις εθνικοποιημένες περιουσίες τους, διατήρησαν ωστόσο, πρέπει να το πω και αυτό, όμορφες αναμνήσεις από τη ζωή τους και τα χρόνια της εγκατάστασής τους στην Κίνα, ειδικά όσον αφορά τον κινέζικο λαό, την σεμνότητα, θα πρέπει να πω, και την αρχοντιά του. Συνήθως για αυτά τα πράγματα ομιλούν εδώ οι Κινέζοι πληροφορητές μας, οι Έλληνες από την Κίνα, συγγνώμη, πληροφορητές μας. Σύμφωνα λοιπόν με γραπτές πηγές που έχουμε από πρώην Έλληνες της Κίνας, αλλά και από Κινέζους υπαλλήλους κρατικούς, οι Κινέζοι παρήχαν τις υπηρεσίες τους ως γιατροί, δικηγόροι, δάσκαλοι σε Έλληνες της Κίνας ή υπηρέτησαν στα νοικοκυριά πρώην Ελλήνων της Κίνας ως φύλακες, ως μάγειρες, ως βοηθοί και φροντιστές ή ήταν υπάλληλοι τους και διατηρούσαν και αυτοί οι ίδιοι, οι Κινέζοι δηλαδή, τρυφερές αναμνήσεις από την εμπειρία και τη συναστροφή τους. Ποτέ οι Έλληνες δεν τους φέρθηκαν ως αποικιοκράτες ή ως κύριοι ή ως τέλος πάντων οικοδεσπότες. Τους υποδέχονταν πάντοτε ως φίλοι, ως ένας λαός ο οποίος είχε μάθει να ζει με την φιλοξένεια και με την ανοχή. Σε επιστολές που έστειλαν στους πρώην εργοδότες τους, και αυτό είναι συγκινητικό και έχουμε στα χέρια μας αρκετά έγγραφα από Κινέζους που στάθηκαν σε πρώην Έλληνες εργοδότες τους και τα παιδιά τους μετά την αναχώρησή τους από την Κίνα, αυτοί οι Κινέζοι στις επιστολές τους διαδίδουν με μια ξεχωριστή και εκλεπτισμένη, θα έλεγα, ανατολίτικη ηρεμία τις ευγενείς σκέψεις και αντιλήψεις τους και περιγράφουν τον φιλικό χαρακτήρα της προηγούμενης σχέσης τους που είχαν με τους Έλληνες. Για παράδειγμα, κάποιος Κ.Γ.Γ.Γ.Γ.Γ. ήταν φύλακας στο σπίτι του Χαράλα Μπουδουκάκη στο Τιεντζίν, φροντίζοντας τις τρεις κόρες του και παρακολουθώντας προσεκτικά τις οικογενειακές περιουσίες. Δύο μήνες αφού η οικογένεια Δουκάκη έφυγε από την Κίνα για το Hong Kong και στη συνέχεια στην Αυστραλία το 1951, ο Κ.Γ.Γ.Γ.Γ. αφιέρωσε τις ακόλουθες γραμμές σε μια από τις κόρες του με ανατολίτικο πνεύμα, συχνά άγνωστο στα δυτικά μας έθιμα. Και σα διαβάζω λοιπόν με πολύ συγκίνηση την επιστολή αυτή την οποία έχουμε στα αρχεία μας, στη διάθεσή μας, από τις απευθυνόμενοι προς τις κόρες, τις θυγατέρες, του αείμνηστου πλέον
Χαράλα Μπουδουκάκη.
Συγγνώμη, Δουκάκη. Δουκάκη, ναι. Του Χαράλα Μπουδουκάκη.
Αυτός ήταν ο πατέρας του Μάικολ Δουκάκη.
Όχι.
Θείος.
Αδερφός του πατέρα του. Καθώς η εμπειρία μου, λέει, μου έκανε να νιώσω ότι δεν με θεωρείται χαμηλό, δηλαδή κατωτέρας τάξης, αυτό θέλω να πει, τολμώ να σας γράψω αυτό το γράμμα για να σας προσφέρω μερικά ακόμη νέα για το Πεκίνο. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι αν και βρίσκεστε τώρα στο Hong Kong, πολύ μακριά από εμάς, το χαρούμενο πρόσωπό σας, η γλυκιά φωνή, ο δραστήριος τρόπος και η ευγενική καρδιά σας παραμένουν ακόμη ανάμεσά μας. Επιπλέον έχουμε την κυρία Λιού, η οποία προσπαθεί πάντα να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία για να μας υπενθυμίσει να σας θυμόμαστε πριν κάποιος φανεί ότι σας ξεχνάει. Είτε μας δείχνει την φωτογραφία σας απόψε, είτε μας λέει το γράμμα σας το επόμενο πρωί. Η κυρία Λου, όπως και εσείς, είναι δραστήρια και ευγενική, οπότε όχι λιγότερο από εσάς, είναι φίλοι μας. Αληθινά σας λέγω ότι είναι πραγματικά μια καλή και αληθινή χριστιανή. Σύμφωνα με τις πλούσιες γνώσεις, τις ιδιαίτερες ικανότητες και τα πολλά είδη εμπειριών της, έχει το δικαίωμα να είναι περήφανη, αλλά αντίθετα είναι πολύ ταπεινή. Μας αποκαλεί κύριε Γου και τον διευθυντή κύριε Καπούστιν. Με αποκαλεί επίσης κύριε Γου. Η ευχαρίστηση που μου δόθηκε από το τηλεφώνημα είναι μεγαλύτερη από ό,τι μπορώ να περιγράψω. Δεν ανησυχώ για το χαμηλό μου καθήκον, αλλά ανησυχώ για τη χαμηλή μεταχείριση τα τελευταία χρόνια που είχατε. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι με θεωρούν χαμηλό σε όλα. Τώρα πρέπει να αφήσω αυτό το θέμα κάτω και να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι θα χαρείτε να μάθετε ότι ο γονός μου, ο Τα Τσου Τε, όπως τον αποκαλούσατε, έτσι εξακολουθεί να σας θυμάται στην πραγματικότητα όλους σας. Μπορεί ακόμα να προσφέρει δεσποινής Δουκάκη. Όταν είμαστε ελεύθεροι, το ρωτάμε συχνά πώς περπατάει η πρώτη δεσποινής Δουκάκη. Μετά περπατάει όμορφα, όπως και η αδελφή σου, Φυσικά μας κάνει όλους να γελάμε δυνατά. Το καλοκαίρι δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά οι κόρες μου ανυπομονούν πολύ να το περιμένουν, καθώς μπορούν τότε να φορέσουν τα όμορφα ρούχα που τους έδωσε η μητέρα σας. Μόλις γνώρισα τον μάγειρά σου, είναι πολύ καλά. Τις προάλλες συνάντησα και το κορίτσι την Τι Λί στον δρόμο. Θα ζητήσω από την κυρία Λιού να δακτυλογραφήσει αυτό το γράμμα για να σας επιτρέψει να το διαβάσετε εύκολα. Δώστε τους χαιρετισμούς μου στον πατέρα σας, τον ευγενικό κύριο, τη μητέρα σας, την ευτυχισμένη κυρία, την αδελφή σου, τον ευγενικό συμπολιτικό και τον εαυτό σου, την γλυκιά και όμορφη κυρία. Υπογράφει ως KUU προς τον κύριο, προς την Δήμητρα Δουκάκη, 16 Μαρτίου 1951, Πεκίνο. Καταλαβαίνετε από το περιεχόμενο του κειμένου τον τρόπο και την διαλεκτική, όπως λέμε, του ύφους του Κινέζου. Πόσο διαφορετικός είναι ο τρόπος που γράφουν για τους ανθρώπους, για την συνήκηση, τον συγχροντισμό, τα επαγγέλματα που ασκούν. Δεν τολμούν ποτέ να πούνε κάτι κακό για τους άλλους, ας πούμε. Αισθάνονται μία, θα έλεγα, ανοχή γενικότερη, η οποία τους πραγματικά τους φέρνει σε ένα επίπεδο, θα έλεγα, εξαιρετικής ανθρωπιάς. Δεν ξέρω σήμερα οι Κινέζοι σε ποιο σημείο βρίσκονται. Πάντως και εγώ όταν δίδαξα εκεί πέρα πριν από 15 χρόνια στο Πανεπιστήμιο του Πεκίνου και έζησα μαζί τους, βέβαια ήμουν μέσα στο κάμπους του Πανεπιστημίου, γνώρισα και φοβερά καλούς ανθρώπους, φιλόξενους, ήπιους στον χαρακτήρα και τα λοιπά. Και είναι μια πολύ θετική θύμηση αυτή που με έχει μείνει σε όλα μου τα χρόνια της ζωής μου. Μάλιστα. Και βλέπω πόσο διαφορετική ήταν το Πανεπιστήμιο Μοσχάρη του Πεκίνου από το Πανεπιστήμιο της Βαρκελόνης, όπου επίσης έχω διδάξει. Και βλέπω τη διαφορά την ευρωπαϊκή ανάμεσα στην Ευρώπη και στην Ασία.
Μάλιστα.
Τα λέγω όλα αυτά για να δούμε με κάποια ανεκτικότητα. Τελείωσα.
Να, εντάξει. Συγγνώμη, σας διακόψα, αλλά βλέπω το χρόνο, ξέρετε, και ήθελα να σας το υπενθυμίσω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ ακόμη μια φορά. Σας χαιρετούμε από την Αθήνα. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Ό,τι το καλύτερο σε εσάς, την οικογένειά σας και σε όλους τους Έλληνες της Αυστραλίας.
Και ευχαριστούμε πολύ. Και σε όλες τις ακροάτες που μας ακούνε, στο τεχνικό προσωπικό και στην Ελλάδα μας.
Ασφαλώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάμι. Γεια σας. Γεια.